რადიო თავისუფლება FM 107.4.
პრაღიდან დღეს გადაცემას მომავალი 55 წუთის განმავლობაში უკრები რუხაძე გაუძღვება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
ახლა კი მინდა გააცნოთ ჩვენი თემები, რაზე გვექნება დღეს საუბარი კვირის გადაცემაში. როგორც ყოველთვის დღევანდელ დღეს მოისმენთ საკვირო პოლიტიკური ცხოვრების მიმოხილვას, რა იყო განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი ამ კვირაში, ამაზე გიამბობთ. შემდეგ ჩემი კოლეგა გამოეხმაურება თქვენს შენიშვნებს, კომენტარებს და რჩევებს, რომლებსაც გვიგზავნით ხოლმე რადიო თავისუფლების გადაცემების მოსმენის შემდეგ ან ჩვენ საიტზე მასალების წაკითხვის შედეგად. როგორც ყოველთვის დღევანდელ დღეს დღესვე მოისმენთ დღიურებს, ჩვენს ყოველკვირეულ დღიურებს, რა თავისუფლების დღიურებად წოდებულ ჩანაწერებს. ზურაბ ნადარეიშვილი, ამერიკის შეერთებული შტატების ჯანდაცვის ეროვნული ინსტიტუტის ინსულტის ცენტრის კლინიკური დირექტორი, გაგიზიარებთ თავის შტაბეჭდილებებს იმ ერთ კვირაში, რომელიც საქართველოში დაჰყო.
პირველად ჩემი ყველაზე დიდი შტაბეჭდილება იქ იყო, რომ პროფესორ შეეძლო ეკითხა რეზიდენტებისთვის და ფელოებისთვის და აზრი შეეცვალა. ნუ ჩვენთან ხო ეხლა პროფესორი რასაც იტყო და ეს იყო.
ეს მოისმენთ ახალგაზრდულ გადაცემას. Game Jam-ი გეგმება თბილისში, რა ეცუნება, რა არის ეს Game Jam-ი?
ვცდილობთ, რომ ნელ-ნელა Game Jam-ს მივცეთ პერსპექტივის სახე, ანუ ადამიანი გამოვიდეს Game Jam-ზე არა იმიტომ, რომ თქვა რა მატერიალური პრიზი მოიგოს, არამედ კონდეს რაღაც რეალური საშუალება და ესე კონდეს რეალური ვარიანტი იმისა, რომ თავისი ნიჭი, თავის შესაძლებლობა წარმოაჩინოს და პერსპექტივაში განახორციელოს ჩანაფიქრები.
ერთია ძირითადად შინაარსი ჩვენი პროგრამისა, რომელსაც თავიდანვე დაიწყებს ლელა კუნჭულია, დაიწყებს გასული კვირის პოლიტიკური ცხოვრების მიმოხილვით.
მიმოხილვა დაიწყოთ ნატოსთან დაახლოებისა და საქართველოს თავდაცვის უნარიანობის გაძლიერების პერსპექტივით. 22 ოქტომბერს თბილისს ეწვია ნატოს მოკავშირეთა გაერთიანებული ძალების ევროპის მიმართულების უმაღლესი მთავარსარდალი, შეერთებული შტატების ევროპული სარდლობის მეთაური გენერალი ფილიპ რიდლავი. ერთდღიანი ოფიციალური ვიზიტის ფარგლებში განსახილველ ერთ-ერთ მთავარ თემას ნატოს საწვრთნელი ცენტრის ამოქმედების საკითხი წარმოადგენდა, რასაც საქართველოს განსაკუთრებული ინტერესი უკავშირდება. ოთხშაბათს თავდაცვის მინისტრთან შეხვედრის შემდეგ გამართულ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე გენერალმა ბრიდლოვმა აღნიშნა, რომ ამ მიზნისთვის შესაბამისი ნიადაგი მზადდება.
We have had great conversations at the operational level as the
ჩვენ კონდა შესანიშნავი განხილვა პრაქტიკულ დონეზე. მე როგორც ოპერაციების მეთაურ სამხედრო მოსამსახურეს, რომელიც ჯარს ბრძოლის ველზე აგზავნის და ბრძოლისათვის ამზადებს, ჩვენმა განხილვამ საშუალება მომცა გამეგო თუ რა ეტაპზეა საქართველო ამ პროცესში და როგორ შეგვიძლია საუკეთესოდ ავამოქმედოთ საწვრთნელი ცენტრის ოპერაციული ნაწილი.
In the future and today's discussions were superb.
საწვრთნელი ცენტრის ჩამოყალიბება ერთ-ერთ მთავარ სეგმენტს წარმოადგენს ნატოსგან უელსის სამიზე მიღებული არსებითი პაკეტისა, რომლის აღსრულებისთვისაც კონკრეტული ნაბიჯები სავარაუდოდ მომავალი წლის თებერვლიდან გადაიდგმება. როგორც ირაკლი ალასანია აღნიშნა 22 ოქტომბერს გამართულ ერთობლივ ბრიფინგზე, 21 ოქტომბერს ბრიუსელში შეთანხმდა გეგმა, რომელსაც ნატოს ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრები სავარაუდოდ დეკემბრის დასაწყისში განიხილავენ, ხოლო თავდაცვის მინისტრები საბოლოო სახით თებერვალში დაამტკიცებენ. ირაკლი ალასანია აცხადებს, რომ ყველაფერი უსაფრთხოების ინტერესებს ემსახურება.
ყველა ის შეთანხმება, რაც აქვს საქართველოს და ნატოს, საქართველოსში საწვრთნელი ცენტრის გახსნასთან დაკავშირებით, ერთობლივ წვრთნებთან დაკავშირებით, ჩვენს ნატოში საქართველოს გაწევრიანებასთან დაკავშირებული გეგმები მიმართულია მხოლოდ და მხოლოდ რეგიონის უსაფრთხოების გამტკიცებისკენ და არავის წინააღმდეგ არ არის მიმართული.
ერთადერთი ქვეყანა, რომელსაც ნატოს საქართველოს დაახლოება თავისი ინტერესების წინააღმდეგ მიმართული ჰქონია, ეს რუსეთია, რომელიც რეგიონში კვლავაც იბრძვის თავისი უკანონო გავლენის არეალის გაფართოებისთვის. როგორც გენერალმა ბრიდლოვმა აღნიშნა, ნატო აცნობიერებს აღნიშნულ საფრთხეებს და ახორციელებს კონკრეტულ ღონისძიებებს, რათა ნატოს ქვეყნებმა სწრაფი რეაგირება მოახდინონ მსგავს საფრთხეებზე მომავალში. მიმდინარე კვირაში საქართველოში კვლავ განხილვის საგანს წარმოადგენდა რუსეთის მიერ აფხაზეთის შესაძლო საქართველოს ანექსიის საკითხი. პრობლემა, რომელმაც რუსეთსა და მის ოკუპირებულ ტერიტორიას შორის ახალი ხელშეკრულების გაფორმებისთვის მზადების პროცესში იჩინა თავი. მუქარა იგრძნობოდა განცხადებაში, რომელიც 20 ოქტომბერს რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ გრიგორი კარასინმა სამხრეთ კავკასიასა და საქართველოს კრიზისის საკითხებში ევროკავშირის სპეციალურ წარმომადგენელთან ჰერბერტ ზალბერთან სატელეფონო საუბრისას გააკეთა.
საქართველოს მხარის მსჯელობა აფხაზეთის თითქოს და ანექსიის შესახებ არაკეთილ სინდისიერი და სახიფათო სპეკულაციებია, რასაც შეუძლია სერიოზულად გაართულოს ჟენევის მოლაპარაკებათა ატმოსფერო.
ამასთან რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე მიიჩნევს, რომ მოსკოვის ინიციატივაში საგანგაშო და გასაკვირი არაფერია. ამჟამინდელ პირობებში მოსკოვმა და სოხუმმა ჩათვალეს აუცილებლად მოაწესრიგონ გონდა განაახლონ ორმხრივი თანამშრომლობის საკანონმდებლო ჩარჩოები, უთხრა კარასინმა ევროკავშირის სპეციალურ წარმომადგენელს. მოსკოვის სოხუმის სახელითაც ლაპარაკობს, მიუხედავად იმისა, რომ მათი მიდგომები ერთმანეთისგან რადიკალურად განსხვავდება სამომავლო ხელშეკრულებასთან დაკავშირებით. აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პოლიტიკური ლიდერები უკმაყოფილოდ აღნიშნავენ, რომ რუსეთის მიერ შემოთავაზებული ვარიანტი მათი ეგრეთ წოდებული სახელმწიფოს ეგრეთ წოდებულ სუვერენიტეტს ეწინააღმდეგება და რომ ამ დოკუმენტის შემოთავაზებული ფორმით წერა არ შეიძლება. ამჟამად სოხუმში მუშაობა მიმდინარეობს ხელშეკრულების ალტერნატიული პროექტის შესამუშავებლად. მაგრამ აფხაზეთში გაჩაღებული უკმაყოფილო დისკუსია შეიძლება ითქვას, რომ აკვირვებს სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკაში, სადაც რუსეთთან კიდევ უფრო მჭიდრო ინტეგრაციის სრულს გამოხატავენ. მეტიც, როგორც რადიო თავისუფლების რუსულოდნოვანი პროგრამის ეხო კავკაზას კორესპონდენტს უთხრა სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის ყოფილმა სპიკერმა სტანისლავ გოჩიევმა, რუსეთთან გასაფორმებელი ხელშეკრულების პროექტი მზად არის და ხელმოწერას ელოდება.
ინტეგრაციის შესახებ ხელშეკრულებას რუსეთსა და სამხრეთ ოსეთს შორის ადგილობრივი ხელმძღვანელობის მიერ წლის ბოლომდე მოეწერება ხელი. ასეთი დოკუმენტის მომზადება დღეს არ დაწყებულა, პერმანენტული მუშაობა მიმდინარეობდა. მეხუთე მოწვევის პარლამენტმა შეიტანა მოკრძალებული წვლილი. ხელშეკრულების ახალ პროექტში სხვა პუნქტებთან ერთად შეტანილია ზოგიერთი პუნქტი, რაც ასევე ხვდება აფხაზეთთან გასაფორმებელი ხელშეკრულების პროექტში. ხელშეკრულების ეს პროექტი უფრო შეესაბამება სამხრეთ ოსეთს და ის მზად არის ხელმოსაწერად.
რუსეთისგან მოსალოდნელი ანექსიის შესაჩერებლად თბილისი საერთაშორისო თანამეგობრობის მეტი მხარდაჭერისა და ყურადღების მოზიდვას ცდილობს. სწორედ ეს საკითხი წარმოადგენდა მაგალითად საგარეო საქმეთა მინისტრის მაია ფანჯიკიძის საუბრის მთავარ თემას ლუქსემბურგსა და გერმანიაში გამართული შეხვედრების ფარგლებში ევროკავშირის ხელმძღვანელ პირებთან თუ წევრი ქვეყნების ლიდერებთან. საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებთან დაკავშირებული აქცენტი ფიგურირებს ასევე თანამშრომლობის მემორანდუმში, რომელიც იაპონიაში პრეზიდენტის ოფიციალური ვიზიტის ფარგლებში გაფორმდა. საქართველოს პრეზიდენტ გიორგი მარგოლაშვილისა და იაპონიის პრემიერ-მინისტრ შინზო აბეს მიერ ხელმოწერილ 23 პუნქტიან დოკუმენტში, რომელიც ორ ქვეყანას შორის როგორც ეკონომიკურ, ისე პოლიტიკურ თანამშრომლობას ითვალისწინებს, ორი ქვეთავი აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის საკითხებს ეთმობა. მიმოხილვა განვაგრძოთ კვირის მწვავე და ხმაურიანი საკითხით, რომელიც ადიგენის რაიონის სოფელ მოხეს მუსლიმთა თემს უკავშირდება. საუბარია 22 ოქტომბერს მომხდარ ინციდენტზე, რომლის შედეგადაც 14 ადამიანი იქნა დაკავებული. 23 ოქტომბერს სამი მათგანი ბრალის წაყენების გარეშე გაათავისუფლეს, ხოლო კიდევ 11 პირი ახალციხის სასამართლოს გადაწყვეტილებით ჯარიმის გადახდის შემდეგ გაათავისუფლეს. ჯარიმის ოდენობა თითეულისთვის 250 ლარში ადგენდა. დაუმორჩილებლობასა და წრულმან ხულიგნობაში ბრალდებული პირები თავისუფლ პოლიციას ძალის გადამეტებაში ადანაშაულებდნენ. პოლიციის მხრიდან არაპროპორციული ძალის გამოყენებაზე ლაპარაკი არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ 23 ოქტომბერს გამოქვეყნებულ ერთობლივ განცხადებაში. სოფელ მოხეში გამითარებული მოვლენები უკავშირდება სახელმწიფოს კუთვნილ ნახევრად დანგრეულ ნაგებობას, რომელსაც ადგილობრივი მუსლიმი თემი ისტორიულ მეჩეთს უწოდებს და მის დაბრუნებას 2007 წლის შემდეგ ამაოდითხოვს. ადგილობრივი მართლმადიდებლების ერწმენით კი ნანგრევების ადგილას ერთდროს მათი ეკლესია იდგა. სადავო ადგილას ახლა ადგილობრივ ხელისუფლებას ბიბლიოთეკის აშენება უნდა. დამგეგმას ემხრობიან მართლმადიდებლები. არისამთავრობო სექტორისთვის მიუღებელია, რომ გადაწყვეტილება ამ საკითხზე რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტოს გვერდის ავლით იქნა მიღებული. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის განცხადებით, თუ ვიმსჯელებთ, პროცესს სამცხე-ჯავახეთის გუბერნატორი აკაკი მაჭუტაძე უძღვებოდა.
გუბერნატორის შეთავაზებით მუფტისთვის სახელმწიფო გამოყოფდა სახსრებს, რომ მუფტისთვის აკე აეშენებინათ პატარა ზომის რეზიდენცია ამავე სოფელში არსებულ მეჩეთის ტერიტორიაზე. ამ ვიღავენ კრედიტს ამ სოფელში არსებულ უკვე მეჩეთს. ამი პრობლემა არ აქვს უსმანებს ლოცვის ანაცები. უშეაც მიხილეთ სამწუხაროა და მე რა თქმა უნდა მოყოლა ძალადობას და ეს არის მიუღებელი. ერთის ხრივ მეორეს ხრივ მე მინდა გამოცხადო რომ ყველა მოქალაქე არის გამრიცხვაში თანაბარი და აბსოლუტურად არანაირი განსხვავება არ აქვს. რომელი მოქალაქე იქნება რომელი რიგის კუთვნილებით
არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ 23 ოქტომბერს გამოქვეყნებულ განცხადებაში ვკითხულობთ, რომ პრემიერ-მინისტრის შეფასებები აშკარად არაადეკვატურია და არ პასუხობს ადგილობრივი მუსლიმი თემის საჭიროებებსა და ინტერესს. მესამე სექტორის წამყვანი ორგანიზაციები უპასუხისმგებლო ნაბიჯად მიიჩნევენ მუსლიმანებთან დაკავშირებული პრობლემების გადაწყვეტის სამცხე-ჯავახეთის გუბერნატორისთვის მინდობას, რადგანაც ის ადგილობრივი მუსლიმების თქმით მათ მიმართ აგრესიული ქცევით გამოირჩევა. ამავე განცხადებაში არასამთავრობო ორგანიზაციები მოუწოდებენ ხელისუფლებას შეაჩეროს მუსლიმი თემის რელიგიური დევნა, რამაც უკვე სისტემური ხასიათი მიიღო. ლელა კონჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Leave a thing behind.
თავისუფლების ეთერში ახლა თქვენ მოისმენთ ჩვენს ყოველკვირეულ თავისუფლება გისმენთ, თავისუფლება გისმენთ ბიძინა რამიშვილის საავტორო პროგრამა, რომელშიც ბიძინა გამოეხმაურება ხოლმე თქვენს შენიშვნებს, თქვენს კომენტარებს, თქვენს რჩევებს, თქვენ შეკითხვებსაც.
ჩვენი რადიო მსანელებისა და ვებსაიტის მოხმარებელთა შორის კვლავაც დიდია ამერიკის შეერთებულ შტატებში მწვანე ბარათის მოპოვების მსურველთა დაინტერესება. ამ დღეებში ასეთი წერილი მივიღეთ. ციტატა: გამარჯობა, თქვენთან მოვისმინე მწვანე ბარათის შევსების შესახებ და იქ ითქვა, რომ თქვენს ფეისბუქზე არის აპლიკაცია როგორ უნდა შეავსოთო, დაგეხმარებითო და თუ შეგიძლიათ რომ დამეხმაროთ. ციტატის დასასრული. ამ წერილის ავტორს უკვე ვუპასუხეთ და თქვენ საყურადღებოდაც მინდა ვთქვა, რომ ჩვენ არავითარი აპლიკაცია ფეისბუქზე არ გვაქვს. ფეისბუქზე ჩვენს ოფიციალურ გვერდზე ამ თემისადმი მიძღვილ დისკუსიაში გამოქვეყნდა საინტერნეტო მისამართები, რომლებიც გაგიადვილებ მწვანე ბარათის მოსაპოვებლად საბუთების შევსებას. შეგახსენებთ, რომ 1 ოქტომბერს ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ეგრეთ წოდებული მწვანე ბარათის გათამაშება დაიწყო. ამერიკის მთავრობა ყოველწლიურად აწყობს საიმიგრაციო ვიზის ლატარიას, რომლის საშუალებითაც უცხოეთის გამარჯვებულ მოქალაქეებს, რომლებიც მოგების შემდეგ შერჩევის რამდენიმე ეტაპს გადიან, შეერთებულ შტატებში ოფიციალურად ემიგრირების საშუალება ეძლევა. დაინტერესებულებმა ზემოხსენებული ბმულებისთვის მოინახულეთ ჩვენი გვერდი ფეისბუქზე და სტატია „მწვანე ბარათის გათამაშება“ დაიწყო. აქვე მინდა გითხრათ, რომ ეს პუბლიკაცია ჩვენს პარტნიორ რადიოსადგურს ამერიკის ხმას ეკუთვნის. გასულ კვირაში ჩვენ საიტზე გამოქვეყნდა გიორგი კვახარიას ახალი ბლოგპოსტი სათაურით „წითელი სიძულვილს, მწვანე სიძულვილის სიძულვილს“. მასში საუბარია საზოგადოებაში დაგროვილი სიძულვილის პოტენციალზე, რაც უკანასკნელ ხანებში ქალთა მიმართ ძალადობაში ვლინდება. ლიანა ქადაგიშვილს არ მოსწონს ტექსტის სათაური. ციტატა: ამდენი სიძულვილის თქმა სათაურშივე უკვე უარყოფით ემოციას იწვევს და სიყვარული რომ გამოგეყენებინათ, არა? ასე მაგალითად, წითელი უსიყვარულობას, ყველაფერი სიყვარულს, მოგრძალებული შენიშვნა. ციტატის დასასრული. იოსებ ლაშხი მთელ რიგ საკითხებში ედავება გიორგი კვახარიას და გიგა ზედანიასაც, რომელმაც ასევე ამავე თემაზე გამოაქვეყნა ბლოგპოსტი ჩვენ საიტზე. ციტატა: ბატონების კვახარიას და ზედანიას საყურადღებოდ. თქვენ ბატონებო, ფიქრობ, ურიგდებით ქალების ემანსიპაციას. ქართველი ქალის ემანსიპაციას ურიგდები მეც. და თან საკუთარ თავს მამაკაცად ვგრძნობ და ვცნობ კიდეც, ალბათ თქვენც. მაშ რატომ არ მისცემთ დავიწყებას ამ ყველა ქართველი მამაკაცის სახელით საკუთარი მოსაზრებების გავრცელებას? რამდენადაც ვიცი, ყველა ქართველ მამაკაცს ბატონ ზედანიასთვის მათი სახელით საუბრის უფლება არ მიუცია. ეს მავნე ჩვევა ყველას ქართველი ხალხის, ქართველი ერის სახელით უკვე გვიანდელ კომუნისტურ ეპოქაში უკვე შეიცვალა. შერბილდა და ედუარდ შევარნაძე და მისი დამკაშები ასე აღვირახსნილად ქართველი ხალხის სახელით აღარ ლაპარაკობდა. იქნებ თქვენს, თქვენს მსჯელობაში დაანებოთ თავი ქართველი ერის სახელით საუბარს და საკუთარ მოსაზრებას საკუთარი მოსაზრება უწოდოთ. მგონი ასე აჯობებს. ციტატის დასასრული. ბატონ იოსებს ვერ დავეთანხმები, გარკვეული დოზით განზოგადება ყოველთვის არის შესაძლებელი და საჭიროც, როგორც გიორგი კვახარია, ისე გიგა ზედანია ლაპარაკობენ ზოგად ტენდენციაზე და არა ყველა ქართველ მამაკაცზე. ეს ტენდენცია კი ქალების მიმართ აგრესია, მათ მიმართ უპირატესობის გრძნობა და ამ გრძნობის სხვადასხვა გზით რეალიზაცია, მეტნაკლებად ყველა ტრადიციულ საზოგადოებას და მათ შვილებს ახასიათებთ. კვახარია და ზედანია საერთოდ რომ არ ყოფილიყვნენ მამაკაცები, მაინც შეუძლიათ მამაკაცების პრობლემებზე განზოგადებულად წერა, ისევე როგორც შეუძლიათ ქალთა პრობლემებზე წერა. თქვენი ლოგიკით გამოდის, რომ ადამიანმა მხოლოდ საკუთარ თავზე შეიძლება გამოთქვას მოსაზრებები. საინტერესო მოსაზრებას გამოთქვამს ალექს ზალკი. მისი აზრით, სიძულვილი ადამიანური გზნობაა და მისი აღმოფხვრა შეუძლებელია. მთავარია მისი კონტროლის მექანიზმების არსებობა. ციტატა: უტოპიაა, მე მგონი, არ გამოვა, იმიტომ რომ კოლექტიური იდი, ავტორი გულისხმობს ფსიქოანალიზის კატეგორიას იდს, უფრო მეტად დაუნდობელია ვიდრე ინდივიდუალური, ნაკლებად ნამდვილად არა. ცუდ ტონად უნდა ითვლებოდეს სიძულვილის ენა, რომ სინდისმა აკონტროლოს და სიტუაცია კატასტროფაში არ გადაიზარდოს. თორემ აგრესიული ინციდენტები ვერაფრით შემცირდება, სანამ ადამიანები ადამიანები იქნებიან. გეთანხმებით, რომ ხელოვნება არის ერთ-ერთი დონე სტრესის ტკივილის შესამსუბუქებლად. მერა ფროიდი გეთანხმებათ. ციტატის დასასრული. გიგა ზედანიას ზემოხსენებულ ბლოგს სათაურით „ფემიციდი“, რომელიც დაახლოებით ერთი კვირის წინ ილიას უნივერსიტეტში ლექტორი ქალის მკვლელობას ეხება, სხვებიც ეხმიანებიან. გიორგი 0000 წერს, 4-ჯერ 0. ციტატა. ჯერ იქიდან დავიწყოთ, რომ ქალებს ქალები დაუძახოთ და არა მანდილოსნები. მანდილი ქართული და მართლმადიდებლური კულტურის ბურკა, ჰიჯაბი და ფარანჯაა. ქალისათვის მანდილოსნის დაძახება ჩემი აზრით შეურაცხყოფაა და მასში არანაირი პატივისცემა ან რომანტიკა არ იგულისხმება. მერე ქალების სასქესო ორგანო პედესტალიდან ჩამოვიღოთ და მისი გამოყენების სიხშირე აღარ გავაიგივოთ ჩვენს ღირსებასთან, თავმოყარეობასთან, სიამაყესთან და კაცობასთან. ის ეკუთვნის სხვა ადამიანს და არა შენ, მამაკაც, და როგორც უნდა ისე გამოიყენებს მას. მერე ყველაფერი თავისით მოგვარდება. ციტატის დასასრული. ეს გახლავთ გიორგი 4:0. ყოველგვირეულ პროგრამა უხილავ ფარდაში ოქროპი რუხაძემ უცხოეთში მყოფი ქართველი სტუდენტების შესახებ ციკლში გვიანბო პარიზის პანთეონ ასასის უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის მაგისტრანტზე ჟანეტა არჩვაძეზე, რომელმაც ამავე უნივერსიტეტში მიიღო ბაკალავრის ხარისხი იურიდიული განხრით. რესპონდენტი ლაპარაკობდა პატრიოტიზმზე, სამშობლოში დაბრუნებაზე, პროფესიის არჩევაზე და ასევე საქართველოში და საერთოდ აქტუალურ ძალადობის თემაზე. ჩვენს ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ ამ საუბარს ასეთი დამაინტრიგებელი სათაური აქვს: ქართველებს ერთმანეთის კარგი არ უხარიათ. ეს თავად ჩვენი რესპონდენტის სიტყვებია და სწორედ ამის გამო ედავება მას რადიო მსმენელთა ნაწილი. ეკატერინე გწერს, ციტატა: ყველას რაც თვითონაა, ყველა მისნაირი გონია. 40 წლის ვარ და შურიანი ადამიანი ერთი ან მაქსიმუმ ორის გარდა არავინ შემხვედრია. სად წუმპეში ცხოვრობს ეს ხალხი, ასეთი დასკვნები გამოაქვთ. ციტატის დასასრული. ჩვენს რესპონდენტს ჟანეტა არჩვაძეს შეიძლება კიდეც შეედავოს კაცი რამეში, მაგრამ არა ამ არგუმენტებით. ძვირფასო რადიო მსმენელებო და განსაკუთრებით ვებსაიტის მომხმარებლებო, უკანასკნელ დღეებში ფეისბუქზე გამოჩნდა კომპიუტერული ვირუსებით ინფიცირებული პოსტები, რომლებიც გახსნის შემთხვევაში ვრცელდება და მრავლდება. ასეთი ინფიცირებული პოსტები ჩვენს ოფიციალურ გვერდზეც მრავლადაა. გთხოვთ, ნუ გახსნით მათ, თორემ თავადაც შეგეყრებათ და იძულებული გავხდებით დაგბლოკოთ ვირუსის შემდგომი გავრცელების თავიდან ასაცილებლად. ანდა ამას ფეისბუკი გააკეთებს ჩვენგან დამოუკიდებლად. ფეისბუკის ხელმძღვანელობას უკვე შევატყობინეთ ამ პრობლემის შესახებ და ისინი გამოსავალს ეძებენ. ზემოხსენებული პოსტები, როგორც წესი, თავაზობენ პროგრამებს, რომელთა მეშვეობით თითქოს შესაძლებელია ფეისბუკის გვერდის ფერების შეცვლა, ანდა იმის შეტყობა, თუ ვინ მოინახულა თქვენი გვერდი. ერიდეთ ასეთ პოსტებს და ნუ გახსნით მათში მოცემულ ბმულებს. თუ კი ერთი და იმავე შინაარსის პოსტი მრავალჯერაა გამოქვეყნებული გვერდზე, მით უმეტეს ერთი პუბლიკაციის ფარგლებში, ეს იმის უტყუარი ნიშანია, რომ საქმე გვაქვს ეგრეთ წოდებულ სპამთან, დავირუსებულ პოსტთან. ამით დასრულდა ჩვენი დღევანდელი გამოშვება. მოგწერეთ თქვენი მოსაზრებები და თქვენი შენიშვნები. ეს შეგიძლიათ გააკეთოთ ჩვენი ვებსაიტის მეშვეობით, რომლის მისამართია რადიო თავისუფლება GE, რუბრიკა თავისუფლება გისმენთ.
ბიძინა რამიშვილი იყო ციფრის მსმენელებო, ეს მან გაგიზიანა თავისი შტაბის ტილებები, რომლებიც გაუჩნდა. მას მეერაც გაეცნოთ თქვენს კომენტარებს, რჩევებს და შენიშვნებს ჩვენ საინტერნეტო საიტზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გაცემა კი გრძელდება ბიბლიოთეკით. ახლა მე ერთად დავუთმებ შოთა იათაშვილს. ის გიამბობთ აკა მურჩილაძის ორ წიგნზე. ერთია „ქართულის რევოლუცია“, მეორეა „ჩრდილი გზაზე“. აქვე გეტყვით, რომ ბიბლიოთეკას ამ ყოველკვირეულ რუბრიკას, რომლის ავტორიცა მწერალი შოთა იათაშვილი, ამჯერად ვიმეორებთ.
დღეს თითქოს გადაცემის ფორმატს დავარღვევთ. ერთ კი არა, ორ წიგნზე ვილაპარაკებთ, მაგრამ მხოლოდ თითქოს, რადგან აკა მორჩილაძის ეს ორი წიგნი ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობის მიერ გამოცემული დილოგიასავითაა, ბოლო ორი საუკუნის საქართველოს ხატავს, ოღონდ სულ სხვადასხვა რაკურსებიდან და განსხვავებული აქცენტებით. მეტიც ამ წიგნებში არც თხრობის მეთოდი ჰგავს ერთმანეთს და არც არქიტექტონიკა. პირველს ქართულის რეულებს ქვესათაურად მეცხრამეტე საუკუნის სურათები აქვს მიწერილი. თუმცა წიგნში მოყოლილი ამბები მეოცე საუკუნეში გადმოდის და ოციან წლებამდე საქართველოში საბჭოთა ხელისუფლების დამყარებამდე მოდის. მეორე წიგნი ჩრდილი გზაზე მეორე მსოფლიო ომის პერიოდიდან 90-იან წლებამდე მიმდინარე იმ ფარულ პროცესებს იკვლევს თანდათანობით ღიაში რომ გადადიოდა და ქვეყნის სახეს აყალიბებდა. ქართულის რეულები 19 საუკუნის საქართველოს მთავარი ფიგურების ცოცხალი პორტრეტებითაა აგებული. ყველაფერი მათ ირგვლივ ტრიალებს. წიგნის კომპოზიციას ისტორიული და ქრონოლოგიური პრინციპების დაცვითაა აწყობილი. ერთი თავი ბარათაშვილისაა, მეორე ილიასი, მესამე აკაკის, მეოთხე იაკობის, მეხუთე რაზიკაშვილების, მეექვსე ივანე მაჩაბლის და ასე შემდეგ. აქ ავტორი ანგრევს კლასიკოსთა აღწერის იმ გაქვავებულ სტერეოტიპებს, რაც ჩვენ დღემდე მოყვებოდა და რაკი ანგრევს, იმედია ეს დანგრევა ლოკალური არ იქნება და სასკოლო პროცესზეც იქონიებს გავლენას. ისტორიისა და ქართული ლიტერატურის მასწავლებლები თუ კი 19 საუკუნის ქართველი მწერლებისა და საზოგადო მოღვაწეების გაშეშებულ სახეებს თანდათანობით ამ ტიპაჟური სახასიათო პორტრეტებით ჩაანაცვლებენ, რომლებიც აკამორჩილაძემ შექმნა, მოზარდები ეპოქის სულსაც უკეთ იგრძნობენ და მათ ნაწერებთან თუ ნამოქმედართანაც უფრო მიუვათ გული. აი რას ამბობს ამ წიგნების შესახებ ფილოლოგი დავით პაიჭაძე.
როცა ამბობდნენ, რომ ქართულის რეულები ეს არის უბრალოდ წიგნად ქცეული ტელეგადაცემები აკამორჩილაძის, მე მიჭირდა ამას დავთანხმებოდი, იმიტომ რომ ნანახი მაქვს ერთიც და წაკითხული მაქვს მეორეც და მათ თქვა შეიძლება შინაარსობრივად იქ მოთხრობილი ამბები ერთმანეთს გავდეს, მაგრამ გემორად შეიძლება ამ ამბების წამკითხველმა ჩაატანოს სხვადასხვა გემო, იმას ასაც საკაყვება თავისი ხმით და იმას ასაც გიყვება თავისი ტექსტით. მაგრამ რა ხარ ჩვენ ლაპარაკობთ მაინც უფრო განსხვავებაზე? განსხვავება არის ჟანრული, იმიტომ რომ ჩრდილი გზაზე ეს არის მაინც პუბლიცისტიკა, ერთი მწერლის ფიქრი სინამდვილეზე, პოლიტიკაზე, სოციალურ სინამდვილეზე და საზოგადოებაში მიმდინარე პროცესებზე 20 საუკუნის მანძილზე. და ის ქართულის რეულები დაშორებული ჩვენგან დროში უფრო არის ისტორია, რომელიც შეავსებს ჩვენს ცოდნას, ჩვენს ბევრ თეთრ ლაქას. იმიტომ რომ ჩვენ ეს ისტორია არ გვისწავლია ამ განზომილებით, როგორც აკამორჩილაძეს აქვს გადმოცემული. ვისაც ეს წიგნი არ წაუკითხავს, ის აღმოაჩენს ნიკოლოზ ბარათაშვილს. ვინ არის ხო ბარათაშვილი, ხო? წაიკითხავ და ეს გონია რომ არის მერანზე ამხედრებული, ღრმად ჩაფიქრებული, მწუხარე, რაღაც მიმქროლავი. ესეთ სტერეოტიპებს გვინ არ გავნე და ამუშთა რომ ეს არის უაღრესად მიწიერი ადამიანი, მხიარული, შეიძლება ცოტა ჩასუქებულიც, ხო? და რა თქმა უნდა იმ თავის დრამით, რომ ბეხი მოიტეხა და ვეცერეწია. ძიმე ოჯახი, თანა მამის ეს პრინციპში ტირანი და უხასიათო მამა ყავდა ძალიან, რომელსაც არ გაახარა ეს შვილი. მაგრამ მისი ხასიათი, მისი უნარები ყოფილიყო ინფორმაციის მიმტანმომტანი და სულდაგული კამპანიების, ეზეო პირი დავაღერო კითხულობდი. არ მეგონა თუ ასეთი კაცი დაწერდა ისეთ ლექსებს. მე რო დავფიქრდი, მივხვდი რომ რატომაც არ დაწერდა.
წიგნის ხიბლი იმაშიცაა, რომ საუკუნის ამ მთავარ პერსონებთან ერთად თავისას ფიქრობენ, თავისას იბრძვიან და თავის საქმეს აკეთებენ ისტორიის ანალებში მეტნაკლებად ჩაკარგული ადამიანებიც. ქართულის რეულები დაახლოებით 100-წლიან პერიოდს მოიცავს და კითხვის პროცესში არა მხოლოდ თვალსაჩინოდ ხედავ, როგორ იცვლება დრო, გარემო, მიდგომები, არამედ ელემენტარულად გრძნობ ტემპო რიტმს, მის აჩქარებას. თავიდან ყველაფერი ნელია, ტახტებზე წამოწოლილი არხეინი თავადები ყალიონებს აბოლებენ, ამთქნარებენ, ჰაჰა, ხანდახან სახარებას ან ვეფხის ტყაოსანს გადაფურცლავენ. მერე ცხოვრება იღვიძებს, დინამიური ხდება, ცვლილებებზე ორიენტირებული, 60-იანელების იდეური და პიროვნული შეჯახებები ცხოვრების სტილს საზღვრავს. და ბოლოს რევოლუციონერები იჭრებიან ამ ყოფაში და ახალ ტემპს კრეფენ სულ სხვას, გიჟურს. ერთი სიტყვით, ეს ისტორიული რომანი არაა, არც ისტორიული კვლევა, ეს უფრო ისტორიულ კინოს ჰგავს ჟანრობრივად, თავისი უთვალავი გვირით, ბათქაბუთკით, ინტრიგებით, ჩენელებული თუ აჩქარებული კადრებით. ხოლო რაც შეეხება მეორე წიგს, აქ ყველაფერი სულ საპირისპიროდა. ავტორი აქ ქრონოლოგიას კი არა, ცნობიერების ნაკადს მისდევს და ამავე დროს ეპოქის გმირები სრულიად არ აინტერესებს. ესა ისტორია უგმიროდ. თუმცა არა, ფლად უგმიროდაც არა. ერთი პერსონა მაინც არის, ვის ირგვლივაც ბევრი რამ ტრიალებს, იოსებ ბესარიონიძე სტალინი. სტალინიზმის ეპოქაა, ოცეპელის თუ ზასტოის, მისი ლანდი ყველაფერს დაჰკრავს. საერთოდ ეს ლანდები, ეს ჩრდილები მთავარია ამ წიგნში, რომელიც ბზიური საქართველოს ცხოვრების წესებს უკირკიტებს. 50-იანი წლების ძველი ქართული ფილმის სათაურის იდეალურად მოერგო მას, რადგან თვითგადარჩენის ის გზა, რასაც ქვეყანა 40-იანი წლებიდან თანდათანობით დაადგა, აკა მორჩილაძის ვერსიით, არის ქურდული მენტალიტეტის ჩამოყალიბება და მისი შეზრდა ეგრეთ წოდებულ ჩრდილოვან ეკონომიკასთან, სადაც უკვე ჩინოვნიკს საქმოსანი სჭირდება, საქმოსანს ქურდი, ქურც ინტელიგენტი. როცა მისი სიტყვებით რომ თქვათ, ეს გადაზელილობა ქმნის ცხოვრების წესს, მაგრამ რაც მთავარია, ეს ამბები მოთხრობილია ძველი ყურმოკრული ზეპირი ისტორიების გაცოცხლებით, სხვადასხვა პერიოდის ქალაქური წესჩვევების, ჩაცმულობის სტილის, ქცევის მანერების, ყოფის დეტალების კოლორიტული აღწერით და რაც მთავარია, ლექსიკით, ფრთიანი ფრაზებით, ბარბარიზმებით. აკა მორჩილაძე კარგად ახერხებს კონკრეტული გამონათქვამები ერთგვარ კოდებად, წარსულიდან წამოსულ მესიჯებად აქციოს, რომელთა მიღმაც ძალიან ბევრი რამ იკითხება. მოусმინოთ ისევ დავით პაიჭაძეს.
შენ ხვდები რა პერვერსიული ყოფა იყო ეს? რა ღირებულებებზე იდგა, რა ქცევებზე ადამიანები, რას ესწრაფოდნენ იქ ადამიანები? სხვათა შორის ეს ჩემი განცდა არის და არამც და არამც წერლის თავსმოხოვილ თვალსაზრისით, ის ძალიან ტაქტიანა წერს, აკა ჩემი დაკვირვებით, არ გიმტკიცებს, არ გიჩიჩინებს. ტონალობა ამ წიგნის ძალიან მნიშვნელოვანია. ის კი არა, შეიძლება გაგიჭირდეს ამოიცნო, იმიტომ რომ არაკეთებს ამას. ამოიცნო, მაინც აი რომელ მხარეზია ეხა ეს ავტორი, ხო? რაღაცებს რო ანალიზებს, აი თვითონ რას ფიქრობს ამ ანალიზის მიღმა.
მე წიგნის ავტორის თანატოლი ვარ და ამიტომ მის მიერ აღწერილი 70-იან 80-იან წლები სხვა თუ არაფერი ჩემთვის საოცრად შინაურია, მაგრამ ამ შინაურობასთან ერთად კითხვისას სულ გრძნობდი, რომ მას როგორც ფენომენს ვხედავდი და თავიდან ვაანალიზებდი. ცხადია, სულ სხვა ეფექტი ექნება ამ წიგნს ახალი თაობისათვის. მათთვის ხშირად ასე გაუგებარი ქართული საბჭოურობა, აკა მორჩილაძეს შეიძლება ითქვას, რომ მარტი მამრავლებად აქვს მათთვის დაშლილი, თან ხალისიანი საკითხავის სახით. საბოლოო ჯამში კი ეს ხალისიანი საკითხავი მნიშვნელოვანი არქივია თავისი გამოკვეთილი კონცეფციით, თუ რა იყო მიზეზები იმისა, რომ ასეთი საბჭოთა საქართველო მიგვეღო.
რეზონსელებო, შოთა იათაშვილი იყო ეს, მან თავის ბიბლიოთეკაში დღეს წარმოგიდგინათ მწერ აკა მორჩილაძის ორი წიგნი, ქართული რევოლუცია და ჩრდილი გზაზე, ლაბრაკობს რადიო თავისუფლება.
Pues desenvenó. se verá nunca más.
ახლა ჩვენს ეთერში თავის საღიურო ჩანაწერებს, თავის თავშთილებებს გაგიზიარებთ ზურაბ ნადარეიშვილი, ამერიკის შეერთებული შტატების ჯანდაცვის ეროვნული ინსტიტუტის ინსულტის ცენტრის კლინიკური დირექტორი. ზურაბ ნადარეიშვილის დღიურები მოისმინეთ.
19 ოქტომბერი კვირა, ჩამოვფრინდი ვაშინგტონის სტამბული თბილისი. რა თქმა უნდა, ახლა რო ელოდები, რომ შენიანები რო დაგხვდებიან. დილის 5 საათია დაახლოებით. ანუ ყველანი იქ არიან აბსოლუტურად მე სახში მოსვლა. აღარც დაძინება არ გინდა არაფერი. იმდენი დადებით ის მოაქ რა, ამას რა ემოცია და დედის ნახვა. ეს კიდე მართლა საოცრება. სამწუხაროდ ისეთ ფორმაში ვერ დამხვდა, როგორიც ნუ მე მინდა, მაგრამ ნუ მაინც არაჩვეულებრივი იყო და 1-2 საათი თვალი ვერ მეხუჭე, მე ცოტა კი ჩამე ძინა, მაგრამ რო გამეღვიძა, უკვე დილი 10 საათი იყო დაახლოებით. წავედით მამაჩემის სასაფლაოზე. აი, უფრო ის იყო, რომ საუბარი მინდოდა, ნუ შინაგანად ვესაუბრებოდი ფაქტიურად და ძალიან მინდოდა, რომ ყოველთვის მომეყოლა, რომ რას ვაკეთე. ნევროლოგი იყო мама, ნევროლოგის განყოფილების გამგე იყო, მოჭადრაკე იყო ამასთან ერთად, ჭადრაკეს საერთაშორისო ფედერაციის ვიცე-პრეზიდენტი იყო ეთიუდების დარგში. მაგრამ ნუ მაინც ახლა ძირითადი პროფესია ექიმობა იყო და ნუ ახლა ნევროლოგიაში მთავარი პრობლემა 70% ნევროლოგიის ინსულტია და აი ამაზე ძალიან მინდოდა, რომ მომეყოლა, რომ რას ვაკეთებთ, როგორ ვაკეთებთ და ესა და ეს საუბარი რება იყო ერთხელ мама ავათ იყო გულით რა 80-იანი წლების დასაწყისში და ესეთი რაღაცა თქო თან აბსოლუტურად სრულიად გონზე რა შენ ერთ-ერთი საუკეთესო კლინიკაში მუშაობ სოფლის საუკეთესო ინსტიტუტში დასავლეთში და ხა 80-იანი წლებში ამის წარმოდგენა საერთოდ ის იყო და აუ მე თქვი რა მეტენის მოვლენები ხო არის არავით არის აბსოლუტურად ეს ადეკვატურად და ესეთი სრულიმითი თქვა და კაი რა მე ვთქარ ეს ლაპარაკობ და მართლა ისე გამოვიდა რა ესა რა გაიწინასწარ ხედვა იყო თუ რა იყო მოხდი ესეთ ადგილ ლას რა ხა მართლა სოფლის ლიდერი ორგანიზაცია არის ინსულტის დარგში კლინიკური და კოლევის თვალსაზრისითაც და ფაქტიურად ნუ ხა ამერიკაშიც ერთ-ერთი ლიდერი ინსტიტუტია რომელიც ახალ მეთოდებს ნერგავს და კლინიკური პრაქტიკა იცვლება ამის საფუძველზე. აი მაგალითად ახლა რას ვაკეთებთ ჩვენ? ინსულტი არის ორნაირი, არის სისხლის ჩაქცევა ტვინში და არის ტვინის იშემია, რომელიც მარტივად რომ ვთქვა ახლა თრომბოზით არის გამოწვეული. მკურნალობა სამწუხაროდ ერთადერთია. ამას ქვია თრომბოლიზი, ანუ თრომბოლიტიური მკურნალობა, რომელიც უნდა გაკეთდეს დაავადების დაწყებიდან 3 საათში. ნუ ახლა ევროპული მონაცემების მიხედვით 4 საათ ნახევარში ჩვენ ამას ვაკეთებთ, იმიტომ რომ ამის შემდეგ ძალიან იზრდება ჩაქცევის, სისხლის ჩაქცევის რისკი. და ეს არის მართლა ისეთი 3 საათი ან 4 საათ ნახევარი, რომელშიც ძალიან სწრაფად უნდა მოხდეს ყველაფერი. ყოველ წუთს ფაქტურად მნიშვნელობა აქვს, რომ ნეირონების ენრაოდენობა იღუპება ამ დროს. რა ამდენად ეს ძალიან სტრესული, მაგრამ მთავარი მომენტი არის, რომ ამას ახლავს დაახლოებით 6% სისხლის ჩაქცევის რისკი და როგორმე გვინდა რომ სისხლის ჩაქცევის რისკი შევამციროთ. ახლა ჩვენ ნერგავთ, ჩვენი კვლევის ერთ-ერთი ძირითადი მიზანი არის იქ მაგნიტო რეზონანსული გამოკვლევა გამოვიყენოთ კარგი იდენტიფიკაციისთვის თრომბოლიზების კანდიდატებს, რომ შევამციროთ სისხლის ჩაქცევის რისკი. ეს არის ახლა თელი მსოფლიო აკეთებს კომპიუტერულ ტომოგრაფიაზე დაფუძნებით. ეს გადასარევე კომპიუტერული ტომოგრაფიაც, მაგრამ ამომწურავ ინფორმაციას არ იძლევა. ბევრი რამე შეიძლება დამალული იყოს და არ გამოჩნდეს იქადა. აი ამიტომ გვინდა ამ მაგნიტურ რეზონანსული გამოკვლევის საშუალებით რომ ჩავატაროთ ეს თრომბოლიზ და მეორე მომენტია, კვლევა კიდევ რომ იქნება ეს 4 საათ ნახევარი ფანჯარა გავზარდოთ კიდევ და კიდევ რომ მაგნიტურ რეზონანსული გამოკვლევა გამოვიყენოთ ამ ფანჯრის გასაზრდელად და ამ შემთხვევაში მაგნიტურ რეზონანსული გამოკვლევა არის როგორც აი ქსოვილის საათი ვთქვათ რა იმის მიხედვით რომ გვინდა რომ დავადგინოთ საათობრივი ნორმები როგორი სურათია და ამის საშუალებით კონდეს იმის გარანტია რომ ეს არის ვთქვათ 6 საათიან ფანჯარაში 7 საათიანში და ასე შემდეგ ასე რომ ძალიან დიდი პერსპექტივები აქვს ამას და მესამე მომენტი არის კიდევ როდესაც პაციენტი გაიღვიძებს სამწუხაროდ იმის კურნალობა არ შეიძლება იმიტომ რომ არ ვიცით როდის დაიწყო ინსულტი გამის 12 საათზე დაიწყო თუ დილის 5 საათზე დაიწყო და ამ კვლევასაც ვაწარმოებთ რომ ვნახოთ MRI-ის საშუალებით რა დროს თანაგვაქვს საქმე. ჩემი მუშაობა სუფთად სამეცნიერო არის კლინიკური სამსახური ყოველდღიურად პაციენტებს ნახულობთ რა თქმა უნდა უტარებთ ამ კურნალობას და შესაბამისად ვრთავთ პაციენტებს მე ამ კლინიკურ გამოკვლევებში და ამაზე მინდოდა ეს ამ სასწავლო გავიდა ეს შინაგანად რომ აი მომეყოლა ესეთი საინტერესო რაღაცები და ეს იყო ერთ-ერთი მომენტი 20 ოქტომბერი ორშაბათი წავედი ჩემს ალმა მატერში სადაც დაახლოებით 15 წელიწადი ვიმუშავე. ეს იყო ყოფილი ექიმთა დახელოვნების ინსტიტუტის ნევროლოგიის კათედრა, ახლა არის სამედიცინო ინსტიტუტის ნევროლოგიის კათედრა. ძალიან ამაყი და ბედნიერი ვიყავი, როცა მივდიოდი, იმიტომ რომ ჩამოსვლის მიზანი იყო თანამშრომლობა ჩემს დღევანდელ სამსახურსა და როგორც მე როგორც იქაურ წარმომადგენელს შორის და ჩემ ყოფილ დაწესებულებასთან. დიდი სიხარული და ბედნიერება კიდე ის იყო, რომ ამ თანამშრომლობით მოვიპოვეთ გრანტი, რუსთაველის ფონდის გრანტი. ესეთი გამოცხადება იყო საქართველოს აკადემიურ ცენტრი, უცხოეთის აკადემიურ ცენტრი, სადაც მოღვაწეობს ქართველი ექიმი. და ძალიან ესეთი საკმაოდ დიდი კონკურსი იყო, როგორც მითხრეს. თან უცხოელი რეცენზენტები ყავს ამას და ძალიან ბედნიერი და ამაყი ვიყავი. ამ შრომის მიზანი ხა ცოტა სხვანაირია, თოთ წავე ინსულტი არ არის, მაგრამ არის ესეთი მცნება, მსუბუქი კოგნიტიური დისფუნქცია. ანუ ამათ ჩივილები არა აქვთ ამ პაციენტებს, არიან დაახლოებით სადღაც 60-70 წლის ფარგლებში, მაგრამ გამოკვლევებით აღმოაჩნდებათ ცოტაოდენი გადახრები ნორმალურ პოპულაციასთან შედარებით თავიანთი კოგნიტიური მაჩვენებლების. ნუ აქ არის სხვადასხვა, შეიძლება მეხსიერება იყოს, ოდნავ ჩამორჩენილი შეიძლება იყოს, სხვა აღმასრულებელი ფუნქცია იყოს, შეიძლება დაქვეითებული და განსაკუთრებით აღმასრულებელ ფუნქციაზე გვაქვს აქ აქცენტი, ან შეიძლება მეტყველების სხვადასხვა ფუნქციები იყოს, ოდნავ დაქვეითებული და ხანდახან შეიძლება ერთი ან ორი ამ ფუნქციიდან იყოს ერთად ამას უძახიან იქაურად mild cognitive impairment ქვია, ანუ მსუბუქი კოგნიტიური დისფუნქცია. პაციენტების 10% ყოველწლიურად გადადის Alzheimer's დემენციაში, ანუ ვასკულარ დემენციაში, ანუ მსგავს დემენციაში. სამწუხაროდ Alzheimer's-ში არა გვაქვს დიდი პრევენციის საშუალებები, მაგრამ ვასკულარ დემენციაში ამის საშუალება არის, თან რისკ ფაქტორების მენეჯმენტი. ამდენად ჯანდაცვის სისტემისთვისაც მე მგონი ეს მნიშვნელოვანია. ჯერ ერთი ეპიდემიოლოგიური კვლევა იქნება, რა მონაცემები გვაქვს სხვა ქვეყნებთან შედარებით როგორ არის და მეორე ერთი ჯანდაცვის სისტემა საშუალება ექნება რომ რაღაცა ინტერვენცია ამასთან დაკავშირებით განახორციელოს. რა თქმა უნდა, შორეულია, მაგრამ ყველაზე კიდე ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნაწილი ამ კვლევისა არის, რომ მოხდება ინგლისურენოვანი ფსიქოლოგიური ტესტების გადმოთარგმნა ქართულ ენაზე და ამის დასაბუთება ქართულ ენაზე. და ეს არის ამ გრანტის და კვლევის მიზანი და ამასთან დაკავშირებით ვარ ჩამოსული და ამიტომ ძალიან მიხარო და მისვლა და მივედინა ნახე ჩემი მეგობრები, კოლეგები, ყოფილი ფანტასტიკური იყო ეს შეხვედრა. საღამოს წავედი ჩემ მეგობართან, ბავშვების მეგობართან, კლასელები ვართ და მეორე მეგობარიც უნდა მოსულიყო, მაგრამ სამწუხაროდ პოლიტიკური პოლარიზაციის გამო არ შედგა სრული შემადგენლობით შეხვედრა და ძალიან განვიცადე. ეხა გასაგებია ყველაფერი, მაგრამ ნუ ეს რაღაცა ურთიერთობას არ უნდა აფუჭებდეს, უნდა ვიზრდებოდეთ. ეხა მე ესე გამომდის რაღაცა ძალიან პათეთიურად და ჩვენს დარიგების ტონში, მაგრამ ნუ არაფერი არ შეიძლება რა ესეთი ის რა ქვია რა დააყოფა და ძალიან იმოქმედა ამდე. ხა ერთ შეეუნებოდი ამ ერთ-ერთ მეგობარს, ხა რესპუბლიკელები და დემოკრატები, კონგრესმენები და სენატორები მეგობრობენ და უამრავი ხალხი ვიცი ხა ჩაოლებრივი ისენი, ასე რომ ეს არ შეიძლება, უნდა რაღაცნაირად გადავლახოთ ესა და ესეც ის იყო რა ესეთი რა დამაფიქრებელი მომენტი ამ დღეს.
სიმბაზო მსმენელებო, გრძელდება ჩვენი პროგრამა. მე უბრალოდ მინდოდა შემეხსენებინა თქვენთვის, რომ თავის საღიურო ჩანაწერებს ზურაბ ნადერეიშვილი კითხულობს ამერიკის შეერთებული შტატების ჯანდაცვის ეროვნული ინსტიტუტის ინსულტის ცენტრში. ცენტრის კლინიკური დირექტორი.
21 ოქტომბერის ამშაბათი დილით ისე გრანძე ვიმუშავე ჩვეულებრივ და მე ხონდა სპეციალური საუბარი ინსულტის ცენტრის შექმნასთან დაკავშირებით. ინსულტის ცენტრის შექმნა აუცილებელია, ამის გადადება უკვე აღარ შეიძლება. ამერიკაშიც კი ერთ-ერთ ყველაზე განვითარებულ ქვეყანაში მოსახლეობის მხოლოდ 5% უკეთდება თრომბოლიტიური მკურნალობა. ჩვენ დაწესებულებაში 100%-ამდე აწეული, იმიტომ რომ საუნტყოფო ისეთ დიდებულ ბანში მდებარეობს, შესაბამისად მათი ჩვენ ჯანმრთელობის მდგომარეობაც კარგია და განათლებაც მაღალია და სწრაფად მოდიან ეს ინცან. თან ძალიან ინტენსიურად ვიმუშავეთ, რომ აქ მოსულიყვნენ, დავდიოდით ეკლესიებში, გამოვდიოდით ტელევიზიით ამის შესახებ, მივდიოდით სასწრაფო დახმარებებზე, იქ ექიმები არ მუშაობენ, ეგრეთ წოდებული EMS-ის ტექნიკოსები მუშაობენ და ამათთან მუდმივი ლექციები გვაქვს, რომ აი ამათმა მოიყვანონ, რაც შეიძლება სწრაფად პაციენტი, რომ არც ერთი წუთი არ დაიკარგოს და აი ამ ხელა ჩარევის მიუხედავად მხოლოდ 10% მოდის წარმოიდგინეთ. ეს ამერიკულ სტატისტიკას გეუბნებით. ეხლა რა არის ამ თრომბოლიზის შედეგები და ეფექტურობა? თუ გაკეთდება პირველი 3 საათის განმავლობაში სრული მორჩენა ინსულტის, ანუ 3 თვის თავზე სრული აღდგენა ნევროლოგიური ფუნქციის ხდება 70%-ით მეტად, ვიდრე არანამკურნალეულ პაციენტებში. ნუ მე მგონი ძალიან შთამბეჭდავია ხოლმე ეს ციფრი, 100 ადამიანიდან 42 ადამიანი სრულად გამოჯანმრთელდება მკურნალობით, მაშინ როდესაც არანამკურნალები და მხოლოდ 28% გამოჯანმრთელდება. ეს ავლაპარაკობს სრულ აღდგენაზე, მაგრამ ნაწილობრივ აღდგენებზე კიდე უფრო მეტად მეტი რიცხვებია. ვინმე ითქვის, რომ რა, ნუ თუ ღირს ამისთვის ამხელა სისტემის ორგანიზაცია, ნამდვილად რა, ხარჯ ეფექტურობისთან დაკავშირებით, ახლა შესწავლილია ეს ამერიკულ სისტემაზეც, გერმანულ სისტემაზეც. ფაქტიურად საჭირო მხოლოდ სისტემის სასწრაფო დახმარება, ეს სისტემის ორგანიზაცია და ჩვენ საავტომობილო მაგალითად გამოყოფილია ადგილი, სადაც ასე ვთქვათ ნეიროინტენსიური პალატა შეიძლება იყოს. ეს არის ხეჩინაშვილის კლინიკაში და ასე რომ ერთი ნაბიჯი არის კიდევ გადასადგმელი ალბათ რა და დარწმუნებული ვარ, რომ ამის გაკეთება შესაძლებელია და მოხდება და რა ვიცი, მეც ახლა ჩემი მხრიდან მზათავარ ყველანაირად, ეს იქნება კადრების მომზადება, გამოცდილება, იქნება თუ არსებობს დღესდღეობით ტელემედიცინა საშუალებები. ეს ყველაფერი შეიძლება გაკეთდეს. აუცილებელი ამის გადადება აღარ შეიძლება. ისეთ ბევრ ამაში ჩამორჩით უკვე, რომ ამაში ჩამორჩენა არ შეიძლება. 22 ოქტომბერი, 4 შაბათი. დილით ისევ ვიმუშავეთ პროექტზე, შევხვდით სამედიცინო ინსტიტუტში ეპიდემიოლოგს და სტატისტიკოს. თან კარგად წარიმართა შეხვედრა მაღალი კვალიფიკაციის, რაც ძალიან მესიამოვნა და მეგონა რომ რაღაცა პრობლემები შეიძლება შეგვქონა, მაგრამ არანაირი. ამის შემდეგ დავბრუნდი სამსახურში და საოცარი დამთხევა იყო. ამ დღეს ყოფილა ჩემი მასწავლებლის, ხელმძღვანელის და უფროსი მეგობრის გარდაცვალების დღე, ბატონი იურა მალაშხიასი და მისი ვაჟიშვილები მოსულები იყვნენ და წავედით მის სასაფლაოზე. ბატონი იურა მსოფლიოს ერთ-ერთი წამყვანი ექსპერტი იყო ნეიროიმუნოლოგიის დარგში. 1975 წელს დაბეჭდა სტატია თავისი აღმოჩენის შესახებ საბჭოთა ჟურნალმა, რა თქმა უნდა, როდესაც გააგზავნა, უარით გამოისტუმრეს ოპონენტებმა, რომ ეს აბსურდია. გააგზავნა ამერიკის ნევროლოგიის აკადემიის ჟურნალ ნევროლოგიში სტატია, სადაც დაიბეჭდა თითქმის კომენტარების გარეშე აბსოლუტურად. საერთოდ ფიქრობდი, რომ ძალიან გამიმართლა მასწავლებლებში. როდესაც წავედი კანადაში, ცხოვრება ამაზეა საერთოდ აგებული დამთხოვებია და ჩემი მომავალი ხელმძღვანელი ჯონ ნორისი გავიცანი 1996 წელს ამერიკის ნევროლოგიის აკადემიის კონგრესზე უბრალოდ ნუ გამომიგზავნეო შენ საბუთებიო და გავუზანე საბუთები, გამომიგზავნე, მოწურა 3 თვით. და ნუ ეს 3 თვე აგერ გაგრძელდა უკვე თითქმის 17 წელიწადია. ისეთი საინტერესო იყო ეს ყველაფერი, ისეთი ურთიერთობები დამყარდა და ისე წარმატებულად წარიმართა ჩვენ ისა თანამშრომლობა, რომ დაუწყარი პერიოდი იყო ჩემი კანადაში მუშაობა. პირველად ჩემი ყველაზე დიდი შთაბეჭდილება იქ იყო, რომ პროფესორ შეეძლო ეკითხა რეზიდენტებისთვის და ფელოვებისთვის და აზრი შეეცვალა. ნუ ჩვენთან ხო ეხლა პროფესორი რასაც იტყოდა, ეს იყო. და მეორე, რომ პროფესორი ამას კი ჰქონდა ეს წოდება, მაგრამ არავინ ამას არ უძახდა პროფესორს იქ. ეს არის ჩადებულია მის CV-შია თუ იმაშია ადმინისტრაცია მიცის, მაგრამ ყველა ექიმი თანასწორია აქ აბსოლუტურად. აი რეზიდენტების აზრი სრულად მისაღებია თუ სწორია და შეუძლია თქვას. ხო, იცი რა, მართალი ხარ, თქვა მე თუ ეტყოდი რაღაცასთან დაკავშირებით ესე დაფიქრდებოდა, ხო შესაძლებელია, კი ბატონო მართალი ხარ. ამერიკაში გადავედი უკვე გრანტით. ავაგზავნე და გავიმარჯვე კონკურსში. აი ესე მოხდი ნევროლოგიის და ინსულტის ეროვნული ინსტიტუტის ინსულტის განყოფილებაში, სადაც 5 წელიწადი ვიმუშავე, ძალიან საინტერესო მეცნიერთან, ჯონ ჰოლიმეკთან, აქაც გამიმართლა ესე და ესე, რომელიც ძალიან დიდი სპეციალისტია ინსულტის თეორიული და პრაქტიკულზე გარდამავალი მედიცინის საზღვარზე მუშ მუშაობდა და ესეც ერთ-ერთი მსოფლიოს წამყვანი ექსპერტი. ასე რომ სასაფლაოზე ამან ყველაფერმა გამირბინა ტვინში და ძალიან ისეთი იყო რა ესეც ემოციური მომენტი. 23 ოქტომბერი ხუთშაბათი დღეს ვთხოვეს რომ გამოცდილება გამეზიარებინა და წამეკითხა ლექცია ესეთი ინსულტთან დაკავშირებით დაახლოებით 1 საათიანი ლექცია იყო ვაჩვენე ჩვენ რას ვაკეთებთ მასალა საინტერესო შემთხვევების გარჩევები ლიტერატურის გარჩევები და ძალიან კაი დისკურსია გამართა განსაკუთრებით დიდი აქტივობა იყო ახალგაზრდობის მხრიდან რაც ძალიან გამიკვირდა და ძალიან მესიამოვნა კი ვამბობთ ბერჯეროს ნუ სისტემაში პრობლემებია მაგრამ არის პერსპექტიული ახალგაზრდობა რომელიც კითხულობს ეს შეკითხვები მომწეს რომ ესე იგი ნამდვილად ეცნობიან თანამედროვე ლიტერატურას და მე მგონი პერსპექტივები ძალიან კარგი ამასთან დაკავშირებით საჭირო არის აი მხოლოდ ამ მხოლოდ ამათმა გააგრძელონ ოღონდ ზრდა პარასკევი 24 ოქტომბერი. ფაქტობრივად ძალიან საინტერესო ხო ძალიან ბევრ პაციენტებს ნახულობდი ჰუმანიტარული მისით და ვინც ნახე ნევროლოგიური დიდი ცვლილებები სიმართლე გითხრათ არც ერთი მასში საჭირო არ იყო იმიტომ რომ ნენ კვალიფიციური იყო ყველაფერი რომ უბრალოდ რაღაცა უმნიშვნელო რჩევებთან იყო ეს დაკავშირება და საღამოს ჩემ მეგობართან ვიყავი სტუმრად მთელი ოჯახები ვერ წამოვედით ერთად და ისინი იქ არიან მე აქ ვარ და ყოველთვის მეუბნები რაღაცა გაურებული ისაა აქ რა ჩემ მეუღლე მაიაციშვილი ფილოლოგი მუშაობს ლინგვისტიკის ცენტრში და სხვადასხვა ცენტრებთან კონტაქტები, როდესაც გამოჩნდებიან ქართული ენის შესწავლის მსურველები, შესაბამისად იმ ცენტრში პერიოდულად კონტრაქტებით მუშაობს და ასწავლის ქართულ ენას და ძალიან საინტერესოა ეს ყველაფერი, ერთი ამ ხალხთან ურთიერთობა, ქართული კულტურის გაცნობა, როდესაც ესენი ამზადებიან საქართველოსში წამოსასვლელად სხვადასხვა სამთავრობო სამთავრობო სამსახურებში და საკმაოდ ინტენსიური და დატვირთული მუშაობა, ხა მაგალითად ორი ჯგუფი ყავს და თითქმის 8 საათის განმავლობაში გაუჩერებლად უწევს ამათთან. ასე რომ ძალიან დატვირთულია და სამწუხაროდ ახლა ვერ მოახერხა. ჩემი შვილები გიორგი ნადარეიშვილი მაგისტრატურა, ანუ იქაურად მასტერის წოდება მოიპოვა საერთაშორისო ეკონომიკის დარგში მუშაობს ერთ-ერთ კომპანიაში. ჩემი ქალიშვილი ნინო ნაჩვენებურად ვთქვათ მე-4 კურსზეა ბაკალავრიატის და მისი სპეციალობა იქნება ისტორია და პოლიტიკური მეცნიერებები. 25 ოქტომბერი შაბათი ცოტა ესეთი გრძნობა დამეუფლა ბოლო დღეა და ტოვებს საქართველოს თან ისე ეს გავრება რომელიც თან მიხარია რომ ჩემებს იქ ნახავ მალე მეორე სხურკი ძალიან გული მწყდება რომ დედას და დას ტოვებ აქ დედა ნანული აბესაძე ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი დიდხანს მუშაობდა არქეოლოგიის და ისტორიის ინსტიტუტში ჩემი და ქეთი ნადარეიშვილი ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი სახელმწიფო უნივერსიტეტში მოღვაწეობს ხმელთაშუა ზღვის კულტურების შემსწავლელ ცენტრში და აი ძალიან განვიცდი ეს დღე ისეთი არა ცოტა შედარებით უგუნებო იმიტომ რომ უნდა წავიდე და მეორე სხურ კიდე ხვალ უკვე ამერიკაში ვიქნები და საღამო იქნება ესა და შემდეგი დღე უკვე სამუშაო დღე იქნება ისე უბრუნდები ჩემს სამსახურს სას მორიგევარ რა სტრესული მომენტია მორიგეობა საკმაოდ განსაკუთრებითაც ინსულტი რო თქვი და დროის პანჯერა ესე რომელიც რა თქმა უნდა სასიამოვნოც არის აი ეს ყოველი მორჩენილი პაციენტი ფანტასტიკური შეგრძნება ამაზე დიდი ბედნიერება ექიმისთვის არ არსებობს
ერთმანეთს ეს იყო ზურაბ ნადარეიშვილი შეერთებული შტატების ჯანდაცვის ეროვნული ინსტიტუტის ინსულტის ცენტრის კლინიკური დირექტორი რომელმაც გასულ კვირაში საქართველოში განცდილი და ნაფიქრი და ნანახი გაგიზიარათ მეთერს დაუთმობთ დავით ჩიხლაძეს მის ახალგაზრდულ რუბრიკას, რომელშიც ის გიამბობთ თბილისში დაგეგმილ გეიმ ჯემზე.
უკვე ცნობილია, რომ 8-9 ნოემბერს დიდი დიღმის საუნივერსიტეტო კამპუსში თბილისის მესამე გეიმ ჯემი გაიმართება. ღონისძიების ორგანიზატორი კვლავ IGDI ჯორჯია იქნება, რომელიც ამჯერად კიდე უფრო მასშტაბური მარათონის მოწყობას აპირებს, რომელიც ვიდეო თამაშების შემქმნელების გარდა სხვა პროფესიის და შესაძლებლობების ადამიანებისთვისაც იქნება საინტერესო. რა თქმა უნდა, გეიმ ჯემზე გაიმართება cosplay-ც, სადაც მონაწილეები საყვარელ გმირებს განასახიერებენ. ამ ყველაფრის შესახებ გეიმ ჯემის ერთ-ერთ ორგანიზატორს, IGDI ჯორჯიას წარმოადგენს ზვიად ბარათაშვილს ვეზაუბრე.
ეს არის მესამე Game Jam-ი უკვე საქართველოში. იმ საზოგადოებისთვის, რომელსაც ვიდეო თამაშები უყვარს, საინტერესებს, ცდილობს რომ შექმნას, ასევე უკვე ცნობილი გახდა თქვენი ორგანიზაცია, ასე ვთქვათ, რას ველით მესამე Game Jam-ისგან.
ჩვენ ორგანიზებს ჩატარდება 8 ნოემბერს. და ამჯერად ექმნება არა Game Jam-ი, არამედ Game Jam Plus-ი. Plus-ი იმაში გამოიხატება, რომ ეს აღარ იქნება შემოფარგლული მხოლოდ თამაშების წარმოებლებისათვის, ნებისმიერ სურვილს შეუძლია მოვიდეს, რა თქმა უნდა, დაესწროს, მაგრამ ამავე დროს მინდა წინასწარ გამოცხადო, რომ გვექნება რამოდენიმე ღონისძიება ერთბაშად, როგორც არის მაგალითად, ნუ ტრადიციული Game Jam-ი, სადაც თქვა მონაწილეები შექმნიან თამაშს. აგრეთვე პლუს იქნება ასევე უკვე ტრადიციად ქცეული საკმაოდ მასშტაბური cosplay, ძალიან ლამაზი სანახაობა იქნება. გარდა ამისა, პარალელურად ჩატარდება ვიდეო თამაშებში კონკურსი, ცოტა პატარა ისა გვაქვს შეფერხება გვაქვს, მაგრამ იმედია რომ ისეთივე მასშტაბური გამოგვივა, როგორც დაგეგმილი გვაქვს და აგრეთვე ყველაფერთან ერთად გვექნება კომპიუტერული გრაფიკით დაკავებული, ასე ვთქვათ, ხალხის ცალკე გამოფენა შეჯიბრის. ანუ ეს იქნება რაღაცა ესე ვთქვათ ჰიბრიდი CG ფესტივალსა და Game Jam შორის.
ძალიან საინტერესოა. უკვე ჩაატარეთ, როგორც თქვით, ორი Game Jam-ი. რა შეიძლება ვთქვათ იმ გამოცდილები და რომელიც მოგცა წინა ორმა Game Jam-მა, ეტაპობრივად იზრდებოდა თან ხომ? ანუ მეორე იყო პირველზე დიდი და უფრო მასშტაბური. მესამე როგორი იქნება? ამ გამოსახედიდან რას გაითვალისწინებთ წინა გამოცდილებიდან?
როგორც თქვი, ახსენდე, მესამე კიდე უფრო დიდი გამოგდის, ანუ უფრო სანახაობრივად დათვირთული იქნება. Ну, რა თქმა უნდა, საორგანიზაციო პრობლემები ჩვენ გვქონდა, სავარაუდოდ კიდე გვექნება, მაგრამ ჩვენ ესე ვთქვათ, ყოველი ივენტიდან ივენტამდე, ანუ ყოველი Game Jam-იდან Game Jam-ამდე, ესე ვთქვათ, ვიზრდებით და ვცდილობთ, რაც შეიძლება ნაკლები ხარვეზი გქონდეს.
ვისთვის არის Game Jam? ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო ნაწილი ალბათ საზოგადოებისთვის, იმიტომ რომ შესაძლოა წინა Game Jam-ს ვაშუქებდი ყოველ შემთხვევაში. მე ხშირად გქონდა ხოლმე ეს გამოხმაურება, ვინ მიდის, ანუ რა ადამიანებისთვის არის, რა კატეგორია შეიძლება რომ დაესწროს და ასე შემდეგ.
მოდის აბსოლუტურად ყველა. ვისაც ზოგადად ეს სფერო აინტერესებს, ან უბრალოდ უნდა თქვა ლამაზი სანახაობა ნახოს, ან შეზღუდვა თქვა მაინდამაინც რომელიმე კონკრეტულ ჯგუფს, ან რა ისეთი გარკვეული ინტერესების სფერო კონდეს დაკავშირებული არ არის აუცილებელი. მაგრამ მაინც საბოლოო ჯამში მოდიან ის ხალხი, რომელსაც აინტერესებს ვიდეო თამაშები, კომპიუტერული გრაფიკა და ასე შემდეგ. რადგან თვითონ ზოგადად თვითონ თამაშების სფერო, ანუ გეიმინგის სფერო არის საკმაოდ მასშტაბური, შესაბამისად მოთხოვნა არის თითქმის ყველანაირი პროფესიის ადამიანზე დაწყებული, თქვათ, ეკონომისტით, გაგრძელებული, ნუ რა თქმა უნდა, კომპიუტერული გრაფიკით დაკავებული ხალხით, აგრეთვე პროგრამისტები და ნუ როგორ გითხრათ, იცი, ძალიან ძალიან ცოტა არის ისეთი სპეციალობები, რომელიც თქვათ ამ გეიმინგ შეიძლება არ დაჭიროს. შესაბამისად ინტერესების გადაკვეთა ნებისმიერ სფეროს წარმოადგენთ შეიძლება მოხდეს და შესაბამისად ყველაფერთან ერთად დასწრებაც ასეთნაირად ხდება.
და ერთი კიდევ ერთი დეტალი, ძირთადად მაინც ისმის შეკითხვათ Game Jam-ებზე, ჰაკათონებზე, ჯერ მაინც საქართველოში, ანუ რა არის ეს ყოთ თავარი მიზანი, მის ეს ასპარეზი და ტრამპლინი, ასე ვთქვათ, ახალგაზრდა დეველოპერებს, ეს ერთი, თუ მეორე, ეს არის უფრო სოციალური პროექტი, სადაც ისინი შეძლებენ ერთმანეთინ გაიცნონ, ნამუშევრებს გაეცნონ და ასე შემდეგ. თუ ორივე ერთად მაინც.
რა თქმა უნდა, ორივე ერთად არის, მithumetes საქართველოსში, სადაც ძალიან ბევრი ნიჭიერი, ძალიან ბევრი გამოცდილი პერსონა არის, ჯგუფებიც აგრეთვე, მაგრამ სამწუხაროდ ერთმანეთს არ იცნობენ. Ну, თქო, ყველანი ზიან თავიანთვის მუშაობენ, მაგრამ ჩრილში არიან რაღაცნაირად და ეს საერთოდ Game Jam-ი ჩვენ პირველად რო გადაწყვეტა ჩაგვეტარებინა, პირველი შემსახურებოდა ესეთი ხალხის გამომზეურებას, მათ გამოჩენას, რომ მათ ერთმანეთი გაიცნონ, ნახონ მას შესაძლებლობები, იცოდნენ ერთმანეთის გამოცდილება გაუზიარონ. Ну, რაც შეიძლება მეტი კომუნიკაცია მოხდეს და კავშირები შედგეს ამ ხალხ შორის.
ახლა უკვე ტრამპლინიც უნდა გახდეს.
ტრამპლინი, რა თქმა უნდა, ვცდილობთ, რომ ნენლელა Game Jam-ს მივცეთ პერსპექტივის სახე. ანუ ადამიანი გამოვიდეს Game Jam-ზე არა იმიტომ, რომ თქვა რაიმე მატერიალური პრიზი მოიგოს, არამედ კონდეს რაღაც რეალური საშუალება და ესე კონდეს რეალური ვარიანტი იმისა, რომ თავისი ნიჭი, თავის შესაძლებლობა წარმოაჩინოს და პერსპექტივაში განახორციელოს ჩანაფიქრები. მაგალითად, ამის პირველი ვარიანტი გვაქვს. პირველი Game Jam-ის გამარჯვებულმა უკვე მოახერხა თავისი პროდუქტის სტიმზე დადება, რაც ჩვენთვის ძალიან სასიხარულო არის და ველოდებით, რომ ამდაგვარი ისტორიები კიდევ მრავალი გვექნება.
შემოსასვლელი ეს იყო ახალგაზრდული რუბრიკა, რომლის ავტორი დავით ჩიხლაძე თბილისში დაგეგმილი გეიმ ჯემის გარშემო გესაუბრებოდათ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.